Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, capitolul 22 este din nou unul din capitolele însemnate ale Bibliei. Din nou simt nevoia să spun că orice capitol este important, dar în ceea ce privește înțelegerea noastră, unele au un efect mai mare decât altele. Acest capitol este unul care ne prezintă o anticipare a ceea ce avea să se petreacă cu Domnul Iisus pe dealul Golgotei. Așa cum poate bănuiți, acesta este capitolul în care Avram este gata să-l aducă pe Isaac ca jertfă. De asemenea, este capitolul în care Dumnezeu vorbește pentru cea de-a șaptea, dar și ultima oară cu Avram. Este, cred eu, și semnalul că Avram a ajuns acolo unde Dumnezeu dorea să-l aducă. Cred că o lecție de care avem parte aici este cea legată de modul în care privește Dumnezeu sacrificiile sau jertfele umane. El ne arată că nu este de acord cu acele practici păgâne care sacrificau oameni, în special copii, pentru a place zeilor lor. Dumnezeu, prin intervenția pe care o are în ceea ce îl privește pe Isaac, arată că nu este de acord cu așa ceva. Un alt lucru pe care îl înțelegem din acest capitol este cel legat de necesitatea unei jertfe pentru păcatele noastre. În mod normal, fiecare om ar trebui să moară pentru păcatele lui. Cel care a luat asupra lui toate păcatele noastre este Domnul Iisus Hristos. El ne-a izbăvit în acest fel de moarte. El a fost mielul de sacrificiu. Cred că prin conținutul lui acest capitol se compară cu Psalmul 22 sau capitolul 53 din cartea profetului Isaia, capitole care descriu crucea Domnului Iisus. Cred că este interesantă observația pe care o face Iacov, observație care pare în contradicție cu o alta făcută de Pavel. Iată ce spune Iacov mai întâi. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Iată ce spune Pavel în epistola către Romani, în capitolul 4. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu, căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Poate că suntem ispitiți să dăm dreptate unuia și să-l acuzăm pe celălalt. Dacă mă întrebați cine are dreptate, eu vă voi răspunde că amândoi. Mai întâi, ambii vorbesc despre același lucru, despre credință. Iacov vorbește despre faptele credinței, nu despre faptele legii. Pavel vorbește despre neprihănirea înaintea lui Dumnezeu și pentru aceasta folosește citatul din Geneza, capitolul 15. Acela a fost momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram afară din țara unde era. Ascultarea lui Avram a fost considerată de Dumnezeu un act de neprihănire. Era de fapt dovada credinței lui Avram în Dumnezeu. Avram a eșuat de multe ori după aceea și probabil vecinii lui nu considerau că el era neprihănit. Dar atunci când a venit vremea, Avram a demonstrat o profundă încredere în Dumnezeu și a ascultat ceea ce i-a cerut Dumnezeu. Deci, ce îi cere Dumnezeu lui Avram? Să citim primele două versete ale capitolului 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Mai întâi, observați că Dumnezeu îl testează pe Avram. Testarea, încercarea nu este același lucru cu ispitirea. Iacov în epistola sa explică foarte bine acest lucru. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Deci, Dumnezeu nu îl ispitește pe Avram, ci este vorba de o încercare. Acesta este contextul în care Dumnezeu îi cere ceva foarte specific lui Avram. Despre ce este vorba? Chiar după acest capitol ne se spune că Sara avea 127 de ani când a murit. Acum, dacă facem un mic calcul, având în vedere că vârsta Sarei era de 90 de ani când s-a născut Isaac și știind că avea 127 când a murit, am putea spune că avem un interval de 37 de ani aici. Așadar, Isaac nu era tocmai un copilaș atunci când Avram voia să-l aducă ca jertfă. Eu cred că avea în jur de 30 de ani în acel moment. Denotat este că Dumnezeu prelungește puțin agonia lui Avram. Dumnezeu îi spune lui Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Eu cred că motivul pentru care Dumnezeu face acest lucru este acela de a ne oferi nouă oamenilor o imagine a ceea ce va trăi El, Dumnezeu, atunci când Domnul Iisus va fi adus ca jertfă pentru păcatele noastre. Să nu uităm că Domnul Iisus are poziția de fiu în cadrul Trinității. Apoi Domnul Iisus este numit de Dumnezeu singurul fiu născut, iar Domnul Iisus a spus că Tatăl îl iubește. Deci nu este vorba de o cruzime din partea lui Dumnezeu, ci este doar vorba despre o imagine pe care Dumnezeu vrea să ne-o prezinte. Dumnezeu îi spune lui Avram să-l ducă pe Isaac pe muntele Moria. Părerea generală este aceea că acest munte nu poate fi altul decât muntele pe care, cu câteva sute de ani mai târziu, va fi construit primul templu, apoi va fi crucificat Domnul Iisus. De fapt, dealul Golgotei și dealul pe care este construit templul fac parte din același masiv muntos. Actualmente există o stradă care trece prin mijlocul celor două dealuri, dar este evident că făceau parte din aceeași culme muntoasă. Să nu mergem cu presupunerile prea departe și să spunem că este vorba doar de același loc în care Isaac a fost pus pe altar și Domnul Iisus a fost pus pe o cruce. Cred însă că este vorba totuși de același masiv muntos. Isaac trebuia adus ca o ardere de tot înaintea Domnului. Aceasta era jertfa care de obicei era adusă de oameni înaintea lui Dumnezeu, aceasta înainte de apariția legii mozaice. Abia apoi apare jertfa pentru păcat. În această situație, arderea de tot vorbește despre Domnul Iisus, despre persoana lui. Acum, din punct de vedere moral, aduce jertfe umane era clar un păcat. Probabil că dacă ne-am fi întâlnit cu Avram în acea zi și i-am fi pus această întrebare, cu siguranță ne-ar fi răspuns că este conștient de gravitatea acestui act. Chiar dacă filistenii aduceau jertfe umane zeului lor Moloch, acesta era un lucru rău, era un păcat. Dar pe de altă parte, el se încredea în Dumnezeu și ne-ar fi spus, am umblat cu Dumnezeu mai mult de 50 de ani și nu s-a întâmplat vreodată să fiu dezamăgit. Sunt convins că nici de această dată nu voi fi. De aceea voi asculta ceea ce îmi spune el, cu toate că este împotriva ceea ce știu, dar știu că el știe mai bine decât mine tot ceea ce se întâmplă. Poate că aceasta ar fi fost explicația lui Avram. Poate că el ar fi adăugat, eu cred că Dumnezeu poate să-l învie pe Isaac din morți, pentru că el este atotputernicul. Uimitoare imagine, nu-i așa? Credința lui Avram este mult peste înțelegerea noastră. Să-l urmărim însă mai departe. Versetele 3 și 4. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Avram îl ia pe Isaac, ia lemnele, tot ce este necesar pentru jertfă și pleacă spre locul indicat de Dumnezeu. A fost nevoie de 3 zile ca Avram să ajungă acolo. Aceea a fost ziua în care Isaac este din nou dat lui Avram ca în via din morți. O minunată imagine avem aici. Mai este nevoie să spun ce reprezintă această imagine. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Până la acest punct, asemenea oricărui prinț al deșertului, Avram a fost însoțit de slujitorii lui. De acum însă era o problemă între tată și fiu. Ceilalți sunt scoși în afara scenei. Pe mine unul mă uimește asemănarea cu jertfa Domnului Iisus. Nu este nevoie să forțez lucrurile pentru a observa aceasta. Atunci când Domnul Iisus era sus pe cruce, la un moment dat se așterne întunericul peste întreg pământul. Oamenii erau scoși în afara scenei. Păcatele erau pe umerii fiului. De acum era o problemă între tată și fiu. Este aceeași imagine aici, doar Avram și Isaac urcă pe munte. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: "Tată, ce este, fiule?" I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: "Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot?" "Fiule," a răspuns Avram, "Dumnezeu însuși va purta de grijă de miel pentru arderea de tot." Și au mers amândoi împreună înainte. Chiar și în ceea ce privește lemnul pe care Isaac îl duce în spate, asemănarea este izbitoare. Domnul Iisus trebuie să-și ducă crucea sus pe Golgota. La întrebarea lui Isaac cu privire la mielul de jertfă, Avram mărturisește încă o dată încrederea lui în Dumnezeu. În versetul 13, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu trimisese într-adevăr un berbece care se prinsese cu coarnele în desiș. Cred că aici este punctul în care se face diferențierea între jertfirea Domnului Iisus și cea a lui Isaac. Așa cum am mai spus, Dumnezeu n-a trimis un miel pentru jertfă. Mereu m-am întrebat de ce nu a trimis un miel. Ar fi fost la fel de simplu pentru Dumnezeu ca, așa cum a trimis berbecul, să trimită un miel. Dumnezeu vrea însă să ne ofere o altă lecție. Mielul nu va fi trimis decât peste câteva secole, atunci când Domnul Iisus va fi jertfit pe Golgota. Ioan Botezătorul este cel care marchează clar acest lucru, prezentându-l pe Domnul Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci Avram vorbește profetic când spune că Dumnezeu va purta de grijă. Acum însă, el este gata să aducă jertfa pe care Dumnezeu i-o cere, chiar dacă nu înțelege exact ce se petrece. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Avram îl leagă pe Isaac și, pentru că Isaac era destul de matur pentru a se opune, cred că Isaac era un copil ascultător, nu se opune cu nimic la ceea ce tatăl lui face. Avem din nou un exemplu la ceea ce a făcut Domnul Iisus pe Golgota, pentru că și el se duce pe cruce de bună voie, ca semn al ascultării și supunerii față de Dumnezeu. Observați cât de intens este probată credința lui Avram. Ajunge la momentul critic și parcă așteaptă intervenția lui Dumnezeu care să pună un punct acestei acțiuni. Dar Dumnezeu lasă să continue. Cred că este una dintre cele mai mari crize din viața lui Avram. Dumnezeu l-a trecut pe Avram prin câteva asemenea momente în care sufletul lui a fost puternic încercat. Din toate acestea, Avram a ieșit schimbat, îmbogățit. Mai întâi, Dumnezeu îl cheamă să lase familia lui în Ur, din Caldeea. Trebuia să părăsească toată familia lui acolo. Este începutul și Avram nu împlinește în întregime planul lui Dumnezeu. Îl ia cu el pe Lot, nepotul lui. Avram îl iubea pe nepotul său, dar în cele din urmă trebuie să se despartă. Următorul test este legat de Lot. Avram luptă pentru a-l salva pe Lot când acesta este dus rob. Mai apoi vine testul primului său fiu, cel făcut cu Agar. Poate vă aduceți aminte că Avram strigă la Dumnezeu ca el să-l binecuvânteze pe Ismael. Îl iubea pe Ismael și nu voia să se despartă de el. Acum, când în cele din urmă l-are pe fiul cel promis, Dumnezeu îi cere un lucru cu totul neobișnuit, să-l jertfească. Avram este de acum un om matur, unul care a trecut prin multe crize în viață și care are nenumărate experiențe cu Dumnezeu. Iacov scrie că Avram a fost considerat neprihănit prin faptele sale când l-a adus pe Isaac ca jertfă. Dar, numai puțină răbdare, l-a sacrificat Avram pe Isaac? Spune Biblia că Avram l-a străpuns pe Isaac cu cuțitul? Nu, nici de cum. Pentru că Dumnezeu a intervenit într-adevăr. "Avrame, Avrame!" "Iată-mă," a răspuns el. Îngerul a zis: "Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine." Acesta este punctul la care dorea Dumnezeu să-l aducă pe Avram, ascultarea deplină. Dar mai înainte de acțiunile lui, a fost vorba de credința lui Avram care l-a dus la aceste acțiuni. Deci nu este vorba despre faptele lui Avram care aduc neprihănire, ci de credința lui. Dumnezeu îl probează pe Avram și Avram trece cu succes de acest test. Eu cred că orice persoană pe care Dumnezeu o cheamă, orice persoană pe care El o mântuiește, orice persoană pe care El o va folosi, Dumnezeu o va testa, o va încerca. Dumnezeu l-a testat pe Avram și sunt sigur că o va face cu oricine. Aceste teste la care Dumnezeu ne supune sunt menite să întărească credința noastră, să ne stabilizeze, să ne pregătească pentru slujire, pentru El. Avram este supus aici la testul suprem și de acum încolo Dumnezeu nu va mai cere nimic de la Avram. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece, încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Încă de la căderea omului în păcat, animalul adus ca jertfă a indicat venirea Domnului Iisus, mielul de jertfă. Dumnezeu nu va îngădui nicio jertfă umană pentru că numai una singură putea să curețe întreaga omenire. Crucea a fost altarul unde mielul trimis de Dumnezeu avea să ridice păcatele omenirii. Cred că este foarte important să observăm acest lucru. Avram a pus locului acelui numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Avram pune acum un nume locului acesta. Mulți sunt cei care cred că acesta este locul unde Solomon a construit primul templu al lui Dumnezeu. Golgota, așa cum spuneam și la începutul întâlnirii noastre, este pe același masiv muntos și este locul unde Dumnezeu a purtat de grijă acestei omeniri, pentru că acolo l-a adus ca jertfă pe singurul lui fiu pentru păcatele noastre. Locul acesta este numit de Avram Jehovah Ire, adică locul unde Domnul poartă de grijă. Nu se putea pune un nume mai bun. Acolo a fost locul unde Dumnezeu a purtat grijă întregii omeniri, oferindu-ne răscumpărarea pentru păcatele noastre ale tuturor. După ce acest mare test este trecut, Dumnezeu reînnoiește promisiunile făcute lui Avram. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Acum aș ridica o întrebare. Chiar l-a sacrificat Avram pe Isaac? Nu, n-a făcut-o. Numai că Dumnezeu a privit la inima lui Avram. Și în inima lui Avram a fost gata să ducă gestul acesta până la capăt. Pentru Dumnezeu acesta a fost semnul împlinirii jertfei. Avram este declarat neprihănit prin jertfa pe care o aduce. Prin faptele lui, Avram a demonstrat că are credință. Prin acest incident, Dumnezeu indică de fapt că în cele din urmă va trebui să fie un om care să stea în spărtură. Un om care să fie izbăvitorul acestei lumi pierdute, răzvrătite împotriva lui Dumnezeu. Cred că lecția de care avem parte aici este una foarte importantă. Avram a fost convins că Dumnezeu va avea grijă de mielul pentru jertfă și în cele din urmă găsește berbecul pe care îl va jertfi. Dumnezeu va oferi, după 19 secole, în persoana Domnului Iisus Hristos, adevăratul miel de jertfă. Dumnezeu a oprit mâna lui Avram și n-a îngăduit să-l aducă pe Isaac ca jertfă pentru că ar fi fost un lucru rău. Dumnezeu îl cruță pe fiul lui Avram, dar nu-l cruță pe Domnul Iisus, pe singurul lui fiu. Renoindu-și promisiunea, Dumnezeu îi spune lui Avram că va avea o sămânță care va fi ca nisipul de pe țărmul mării, ca stelele cerului, o sămânță care va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Oare despre ce sămânță vorbește Dumnezeu când îi promite lui Avram că toate neamurile acestui pământ vor fi binecuvântate în ea? Dacă citiți în Epistola către Galate, în capitolul 3, versetul 16, veți găsi o interpretare pe care ne oferă Apostolul Pavel. Iată ce spune el. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor lui, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una. Și seminței tale, care este Iisus Hristos. Așadar, aceasta este interpretarea pe care însăși Biblia o dă cu privire la sămânța despre care vorbește Dumnezeu când se adresează lui Avram. Dacă ne întoarcem la versetul 8 din același capitol al Epistolei către Galateni, Pavel spune următoarele. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Când i-a predicat Dumnezeu Evanghelia lui Avram? Atunci când l-a chemat să-l aducă pe Isaac ca jertfă pe altar. Dumnezeu spune, în sămânța ta, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Iar acea sămânță este Domnul Hristos. Aceasta este Evanghelia care a fost dată lui Avram. Aș vrea acum să fac un comentariu cu privire la ceva ce de obicei este trecut cu vederea. Noi presupunem că Avram, Isaac, Iacov și, în general, toate personajele mai de seamă ale Vechiului Testament erau oameni de marcă, dar poate nu la fel de inteligenți cum sunt cei de astăzi și fără să aibă cunoștințele de care dispunem noi astăzi. Chiar dacă știm să utilizăm calculatoare și chiar dacă avem bănci de date sofisticate, nu cred că știm mai mult despre Dumnezeu decât a știut Avram. Aș îndrăzni să spun că știm chiar mai puțin. Sunt sigur că Avram cunoștea mult mai mult despre venirea Domnului Iisus și despre Evanghelie decât știm noi astăzi. De fapt, Domnul Iisus însuși spune, Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Așadar, cred eu că Avram cunoștea mai mult decât credem noi despre Domnul Iisus, chiar dacă el nu venise încă. Astăzi știm că Domnul Iisus va veni după 1900 de ani după acel eveniment, iar acolo, pe Moria, Dumnezeu oferă o imagine completă a ceea ce se va întâmpla peste ani chiar în acel loc. Așa cum Isaac este izbăvit în cea de-a treia zi, Domnul Iisus va fi înviat în cea de-a treia zi. Deci, în acest episod al jertfirii lui Isaac avem zugrăvit atât moartea cât și învierea Domnului Iisus. Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. După aceste lucruri, i s-a spus lui Avram, iată, Milca a născut și ea copiii fratelui tău Nahor. Acum, în încheierea capitolului, ne sunt oferite date despre fratele lui Avram, Nahor. Nu ne vor fi date mai multe detalii cu privire la această linie, deși ea se va mai întâlni cu linia lui Avram, așa cum vom vedea puțin mai încolo. Ceea ce urmează în acest capitol sunt câteva nume din familia fratelui lui Avram. Eu aș dori să se închei atrăgând din nou atenția asupra lecției de care am avut parte astăzi, prin intermediul acestui mare om al credinței care este Avram. Dincolo de ascultarea lui Avram, ascultare care trebuie să ne însuflețească, să ne încurajeze, să ne provoace, să ne inspire, ar trebui, cred eu, să notăm grija absolută pe care Dumnezeu o are cu privire la toate lucrurile. El are grijă de Avram, oprindu-l chiar la momentul oportun pentru a nu lua viața lui Isaac. El are grijă de berbecul necesar jertfei. Dar, mai mult, el are grijă de cea mai mare nevoie a omenirii, nevoia unui izbăvitor care vine în persoana Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Este o grijă venită din dragostea pe care El ne-o poartă fiecăruia dintre noi. Dragul meu prieten, această grijă te include și pe tine. Și de tine se îngrijește Dumnezeu, pentru că te iubește. Avram a răspuns cu ascultare, iar binecuvântarea a fost extraordinară. Nici a ta nu va fi mai mică, dar ascultă de Domnul, apropie-te de El, recunoaște-L pe El, ascultă-L încrezându-te în El și nu te va dezamăgi. Rămâneți cu har și pace!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.